Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Kardinolų tarybos posėdis dalyvaujant popiežiui. Liepos maldos intencijos. Irako vyskupas, mano vyskupijos nebėra. Perrinktas pasaulinės bažnyčių tarybos sekretorius. Tarp religinis susitikimas Kolumbijoje. Kardinolas Veljo melsis už viduržemio jūros, migrantus ir jų aukas. Pranciškus paskelbs Šventojo Celestino V jubiliejinius metus.
Penktadienį pasibaigė kardinolų tarybos posėdis, kurio darbuose Šventosios Mortos namuose Vatikane kasdien dalyvavo taip pat popiežius Pranciškus. Kardinolų tarybos, kuriai priklauso 9 kardinolai, užduotis – patarti popiežiui bažnyčios valdymo klausimais ir parengti Romos kurijos reformą. Iš eilės penktasis posėdis truko 4 dienas nuo antradienio Liepos 1 ryto iki penktadienio popietės. Šventojo sosto spaudos salės direktorius penktadienį prieš piet pristatė spaudos darbuotojams posėdėje svarstytas temas ir pranešė būsimų posėdžių datas. Kiti 3 posėdžiai įveiks rugsėjo 15-17, gruodžio 9-11 ir vasario 9-11 dienomis. Savaitės pradžioje kardinolų taryba aptarinėjo 3 temas – Vatikano miesto governaturato, Vatikano valstybės sekretoriato ir vadinamojo Vatikano banko, tai yra religinių darbų instituto. Likusiomis dienomis dėmesys buvo skirtas Šventojo sosto dikasterijoms, visų pirma toms, kurių veiklos paskirtis yra pasauliečiai ir šeima. Taip pat buvo kalbėta apie pasauliečius, dirbančius Vatikane, apie pasauliečių, sutuoktinių ir moterų vaidmenį. Šiomis dienomis taip pat buvo kalbėta apie nunciatūras ir nuncijų skirimo, kaip ir apie vyskupų skirimo kriterijus. Tai 2 labai svarbus klausimai bažnyčios gyvenimui, pažymėjo susitikime su spaudos darbuotojais spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi. Jis patikslino, kad kardinolų taryba kol kas nieko nenutarė dikasterijų pertvarkymo sferoje, tačiau kardinolai gilinasi į šią temą, dalindamiesi mintimis ir nagrinėdami įvairias galimybes. Kaip jau buvo pranešta, popiežiaus darbotvarkėje nuo Liepos mėnesio pradžios oficialiai prasidėjo vasaros pertraukos laikotarpis. Šiame laikotarpyje popiežius nerengia audiencijų ir nepriiminėja svečių, taip pat nebūna viešai aukojamų rytmetinių mišių. Tačiau pasitaiko išimtys, šventasis tėvas dirba kaip kad liudija jo dalyvavimas kardinolų tarybos posėdyje ir pranešimai apie naujų vyskupų paskirimus. Ketvirtadienį paskirti 4 vyskupai ir 1 arkivyskupas. Taip pat penktadienį buvo paskelbta, kad popiežius Pranciškus paskyrė dar 2 naujus vyskupus – Portugalijoje ir Argentinoje. Portugalijoje Bragos arkivyskupijos vyskupą auxiliarą Antonio Manuel Moiteiros popiežius paskyrė naujuoju Veiro vyskupu. Argentinoje paskirtas naujas Rosario arkivyskupas, juo tapo 60 metų amžiaus Villa de la Concepción del Rio IV vyskupas Eduardo Elizeo Martin. Beje, ketvirtadienį popiežius Pranciškus surengė 1 oficialią audienciją Italijos vyskupų konferencijos pirmininkui kardinolui Angelo Bagnasco, kuris šeštadienį lydės Romos vyskupą ir Italijos bažnyčios primą jo pastoracinėje kelionėje į Molizės regioną centrinėje Italijoje. 1 dienos kelionėje popiežius Pranciškus aplankys abiejų Molizės regioną sudarančių provincijų Campobasso ir Izernijos katalikų bendruomenės.
Paskelbtos popiežiaus maldos intencijos Liepos mėnesiui. Pranciškus melsis už jas ir kviečia prie šio maldos apaštalavimo prisijungti kitus tikinčiuosius. Bendroji maldos intencija yra skirta sportui. Tegu sportas visada būna broliškumo ir žmogiškumo augimo galimybė. Kita maldos intencija yra už evangelizavimą. Tegu šventuoji dvasia remia darbą pasauliečių, kurie skelbia evangeliją neturtingiausiuose kraštuose.
Mosulo chaldėjų arkivyskupas Emil Šimun Nona organizacijai pagalba kenčiančiai bažnyčiai pasakojo apie miesto išgyventą dramą po ISIS teroristinio išpolio. Dabar laikina vyskupo priebėga už 3 km nuo Mosulo esančiame Talkaife kaimelyje. Vyskupas kartu su kitais buvo priverstas palikti antrąjį pagal dydį Irako miestą Mosulą po Irako ir Sirijos Islamo valstybės teroristų išpolio. Vyskupas pasakoja, kad bažnyčia priima visus, tiek krikščionis, tiek musulmonus, kurie ieško priebėgos nuo teroristų. Mūsų tikėjimas mus moko padėti ir rūpintis kiekvienu žmogumi, neskirstant pagal religinius įsitikinimus, sakė arkivyskupas. Pabėgėliai priglausti mokyklose ir darželiuose, apleistuose namuose, kurie priklauso bažnyčiai. Į Talkaife kaimelį atvyko 400 šeimų. Tuo tarpu krikščionių kaimas Alkoš, esantis už 20 km nuo Mosulo, priėmė 500 krikščionių ir 150 musulmonų šeimų. Pabėgėliai pasakoja, kad paliko viską. Vieni jų nori išvykti svetur, kiti nenori palikti savo šalies, nežinodami, kas laukia ateityje. Arkivyskupas Nona pasakoja, kad daugiau nei 3/4 iš 10 000 jo vyskupijos tikinčiųjų pasitraukė. Nežinau, ar jiems pavyks grįžti, mano vyskupijos nebėra, ISIS ją pagrobė, sakė arkivyskupas. Neseniai vykusiame chaldėjų sinode vyskupai karštligiškai ieškojo būdų, kaip atsiliepti šią krizę. Pabėgėliai nėra vienintelis rūpestis, kurį turime, ISIS plėtra padidino įtampą tarp sunitų ir šiitų, kurie apsunkino krikščionių situaciją. Jie prarado tikėjimą savo ateitimi šioje žemėje, guodėsi arkivyskupas. Irako bažnyčios viltis – Kurdistanas, pusiau autonomiška Irako provincija, kur nuo 2003 metų karo pradžios daugybė krikščionių rado prieglobstį. Vyskupai tikisi, kad galbūt krikščionės priversti bėgti nuo ISIS terorizmo, Kurdistane ras naujus namus ir jiems nereikės palikti Irako.
Pasaulinės bažnyčių tarybos portale pranešama, kad Liepos 2, Liepos 8 dienomis vykstančiame centrinio komiteto posėdyje antrajai kadencijai buvo perrinktas šios ekumeninės organizacijos vadovas. 53 metų amžiaus norvegų pastorius Olav Fikse Tveit. Pirmajai kadencijai jis buvo išrinktas 2009 metais. Pasaulinė bažnyčių taryba sudaro 345 nariai. Protestantų ir ortodoksų bažnyčios, krikščionių bendruomenės ir judėjimai, veikiantys visose kontinentuose. Katalikų bažnyčia ir pasaulinė bažnyčių taryba nuolatos bendradarbiauja įvairiausiais klausimais.
Katalikai, žydai, musulmonai Kolumbijoje pasirašė bendrą istorinę deklaraciją už taiką. Agentūra Fides skelbė, kad dokumentas pasirašytas Bogotoje Liepos 1 dieną, dalyvaujant Bogotos arkivyskupui kardinolui Ruben Salazar Gomez, rabinui Alfredo Goldsmith ir musulmonų lyderiui Ahmad Tayel. Kolumbijos vyskupų konferencijos išplatintame pareiškime rašoma, jog susitarime šios religinės bendruomenės įsipareigoja tęsti bendrą kelionę siekiant taikos ir susitaikymo šalyje. Deja, religijos istorija parodė, kad tarp religinių bendruomenių būta konkurencijos, nors ir garbiname tą patį Dievą. Popiežius Pranciškus Romoje surengė susitaikymo gestą tarp dviejų priešų, kurie šiandien atrodo nesutaikomi – Izraelio ir Palestinos. Sekdami jo pavyzdžių, mes susirinkome melstis kartu už taiką pasaulyje, ypatingai už taiką Kolumbijoje, sakė kardinolas Salazar. Žydų bendruomenės atstovas rabinas Alfredo Goldsmith paminėjo, kad malda už taiką suteikia galimybę užverti duris smurtui ir neapykantai. Maldos susitikimas už taiką buvo paįvairintas muzikiniais intarpais, vėliau buvo pasirašyta ir perskaityta šių bendruomenių tarp religinė deklaracija. Dalyvavo ir Respublikos viceprezidentas Argelino Garson, kuris savo buvimu norėjo pabrėžti šio veiksmo svarbą Kolumbijai. pateikdamas jį kaip pavyzdį visoms grupėms ir tautoms išgyvenančioms pilietinį karą. Primename, kad apie 1964 metus kilęs konfliktas tarp Kolumbijos vyriausybės, sukarintų grupuočių ir kairiųjų pažiūrų kovotojų, tokių kaip revoliucinės armijos pajėgos ar nacionalinė išsivadavimo armija, tebevyksta iki šiol. Jų kova dėl valdžios ir įtakos Kolumbijos teritorijoje privertė palikti namus jau daugiau nei 5 milijonus gyventojų. Nusinešė mažiausiai 220 tūkstančių žmonių gyvybės.
Sekmadienį Liepos 6 dieną popiežiškosios migrantų ir keliaujančiųjų tarybos pirmininkas kardinolas Antonio Marija Velju apsilankys Lampedūzoje, viduržemio jūroje esančioje saloje. Pastaroji yra tūkstančių migrantų, bandančių pasiekti Europos krantus siekis. Nors atstumas yra palyginus nedidelis, o jūrinis rajonas nuolatos vagojamas daugybės laivų, čia nuolat vyksta tragedijos. Dešimtys, kartais šimtai migrantų iš Afrikos ir kitų pasaulio kraštų nuskęsta kartu su palaikiais, perkrautais laiveliais. Taip baigėsi jų kelionė link vilties. Po vienos tokios tragedijos popiežius Pranciškus ir nuvyko į Lampedūzą lygiai prieš metus melstis, susitikti su tais pabėgėliais, kuriems pasisekė geriau ir kurie gyvena pabėgėlių stovyklose. Kardinolas Velju Šventojo Sosto dienraščio Osservatore Romano priminė tuometinius popiežiaus Pranciškaus žodžius, kurie buvo skirti tiek politikų, tiek visų europiečių sąžiniai. Ar mums dėl to nėra gėda? Ar mes tikrai esame tokie abejingi, paveikti abejingumo kultūros, susirūpinę tik savo gerbuviu, kad nebepajėgėme su užuojauta ir gailesčiu žvelgti tuos, kurie iš visų jėgų bėga nuo skurdo, nuo karo ir ieško naujų gyvenimo kelių? Visą tai priminti bažnyčios ir viešosios nuomonės sąžiniai, pasak kardinolo Velju, yra jo vadovaujamos tarybos uždavinys. Raginant atmetimo kultūrą, keisti svetingumo kultūrą. Migrantai iš tiesų yra popiežiaus širdyje ir turi būti bažnyčios širdyje. Jo labiau, kad migracija, kaip socialinis reiškinys, nėra antraeilis ar epizodiškas, tačiau nuolatos augantis. Šeštadienį popiežius Pranciškus lanko dvi Italijos vyskupijas Molise regione – Campobasso Boiano arkivyskupija ryte ir Isernija Venafro vyskupija popite. Pastaroji savo dabartinį pavidalą įgyjo palyginus visai neseniai 1986 metų potvarkiu. Tačiau ji sujungė Isernija ir Venafro miestus, apie kuriuos yra labai senų žinių. Yra 5-ojo amžiaus dokumentų, kurie liudija, kad tuo laiku čia jau rezidavo vyskupai. Vyskupijos liturginiame kalendorijoje ypatinga vieta užima šventieji kankiniai iš dar ankstesnio periodo – imperatoriaus Diokliciano krikščionių persekėjimo 303-304 metais aukos – Nikandras, Marcianas ir Darija. Pirmieji du buvo rumeinų armijos kariai, kilę iš dabartinės Bulgarijos žemių ir rezidavę Molise regione. Darija buvo Nikandro žmona. Krikščionybė priėmė kariai atsisakė pagarbinti imperatorių kaip dievybę ir aukoti pagonių dievaičiams. Už tai buvo nubausti mirtimi, kaip ir Darija. Šie kankiniai paskelbti vyskupijos dangiškaisiais globėjais. Tačiau galbūt žinomiausias Molise šventasis yra brolis Petras iš Morone, dar žinomas kaip Petro Angeleri ir Celestino V vardu. Liepos 5 dieną Isernija mieste popiežius Pranciškus paskelbs jubiliejinius popiežiaus Celestino metus, minint pastarojo 800 metų gimimo jubiliejų. Celestino vardas į visų dėmesio akiratį grįžo atsistatydinus popiežiui Benediktui XVI. Šį atsistatydinimą daug kas pavadino istoriniu ir svarstė apie jo tolimesnes pasekmes popiežiaus institucijai. Ilgoje bažnyčios istorijoje būta tik vienu atveju, kai popiežius atsistatydino. Tai buvo būtent Celestinas V. Verta trumpai prisiminti šio šventojo gyvenimo aplinkybės. Jis gimė Molise regione Isernijos mieste. Kai kurie biografai mano, kad jis galėjo gimti šiek tiek anksčiau nei 1215 metai, tačiau tikrai ne vėliau. Todėl šie metai paprastai laikomi Celestino V gimimo metais. Celestinas gimė paprastų kuklių valstiečių šeimoje. Buvo prieš paskutinis iš 12 vaikų. Dirbo žemę, kol 1231 metais pasirinko Benediktino vienuolio kelią. Dar po kurio laiko pasirinko atsiskyrėlio gyvenimą. 1241 metais Romoje gavo kunigystės šventimus ir vėl grįžo prie atsiskyrėlio gyvenimo būdo, šį kartą Morone kalno papėdėje. Todėl jis kartais vadinamas Petru iš Morone. Jo griežtas asketiškas gyvenimas ir gili išmintis kėlė pagarbą, atsirado mokinių, kurie troško jo vadovavimo ir susibūrė į grupelę. Tai buvo laikotarpis, kai gimė daug judėjimų. Kai kurie iš jų pasukdavo erezijos ir atviro priešiškumo bažnyčiai keliu. Panašiai rizikavo būti įvertinti ir jo sekėjai. Tad vykstant Liono susirinkimui, vienuolis atsiskyrėlis pėšiomis 1273 metais pasiekė šį tolimą už daugelio šimtų kilometrų esantį miestą Prancūzijoje. Čia visų akivaizdoje apgindama savo bendruomenę. Jo gilus religingumas ir dvasingumas daugam padarė įspūdį, jau tada jis buvo pradėtas vadinti šventu žmogumi arba dievo žmogumi. Didelis lūžis jo gyvenime įvyko 1294 metais, kai Perudžos konklavoje kardinolai Liepos 5 dieną jį išrinko popiežiumi, jam pačiam nedalyvaujant ir nežinant. Tai buvo išspręsta 27 mėnesių trukmės kontroversija, kai dėl kardinolų nesutarimų popiežius niekaip nebuvo išrenkamas. Kardinolai galiausiai sutarė, kad geriausias pasirinkimas yra savo šventimu pagarsėjęs atsiskyrėlis. Šį sprendimą vienuoliui pranešė trys vyskupai, lydimi gana įspūdingos procesijos. Kaip galima spėti, ši linksma žinia atsiskyrėliui visai nebuvo lengva. Pasak liudijimų, Petras iš Morone, suvokdamas popiežiaus pareigų svorį, nelengva širdimi klausė, kas man suteik žinojama išmintį ir patirtį, kurios trūksta. Tačiau sutiko tapti popiežiumi priimdamas Celestino vardą, juk pats prieš tai buvo viešai paraginęs kardinolus pagaliau baigti ginčius ir išrinkti naują katalikų bažnyčios ganytoją. Tad rugpjūčio 29-ąją buvo karūnuotas Šventosios Marijos katedroje Akvilos mieste. Jo tarnystė netruko ilgai. Tų pačių 1294 metų gruodžio 13 dieną, vos po kelių mėnesių, Celestinas paskelbė, kad laisvai atsistatydina iš popiežiaus pareigų. Originalus dokumentas neišliko, tačiau viena kopija vardija tokius motyvus – dėl garbaus amžiaus ir kūno silpnumo, dėl truškimo giliuje senatvėje atgauti paguodą ir ramybę žmonių vaidingumo akivaizdoje. Pasak liudytojų, Celestinas tuoj pat nusėmė popiežiaus simbolius ir apsivilko savo šiurkščiu atsiskyrėlių rūbų. Jis mirė 1296 metų gegužės 19. 313 metais popiežiaus Klemenso V buvo paskelbtas šventuoju.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus. Thank you.